Автор Ахмет Байтұрсынов. Қазақ салты. Қалтылда қайық мініп еспесі жоқ. Теңізде жүрміз қалқып кешпесі жоқ. Жел соқса, құйын қоса жылжи беру. Болғандай табан тіреу еш нәрсе жоқ. Бұл күйге бүгін емес көптен кірдік. Алды артын аңдамаған бетпен кірдік. Шығармай бір жеңнен қол бір жерден сөз. Алалық алты бақан дертпен кірдік. Бейне бір құдіретті сынағандай. Сақтар деп сақтар болса сертпен жүрдік. Жат жақты жаратқанға күзеттіріп, жақынмен ырылдастық итте үрдік. Білдірдік, елдің сырын ердің құнын. Елер берегіске 2-3 күндік. Кіреді тентек есі түстен кейін. Мүшкілін халіміздің жаңа білдік. Әлі де саңлаусыз салтын бағып. Түрі жоқ іс айтайын пәлендерлік. Ұлы той көппен көрген жалғыз мен бе? Деп отыр, не болса да жұртпен көрдік.